Yeah.
Ни өчен татар интернетында гөрләп эшләүче сайтлар күп түгел? Мөһим факторларның берсе татар интернетының коммерция ягыннан кызыклы булмауы. Ни өчен шулай? Бу турыда без сәяси фәннәр кандидаты, Рәвезне 99 елдан бирле файдаланган кеше, берничә интернет проектлар авторы Илшат Саятов белән әңгәмә кырабыз. Шатсын интернетта кайчаннан бирле утырасың?
Беренче тапкыр мин интернетка 1999 елны кердем, дөрес хатырласам. Ул вакытта милли китапханада студентлар өчен 1-2 урындык ясаганнары компьютер белән һәм шунда килеп утырдым. Шуннан бирле интернетта утырам диярлек. Ул вакытта тизлекләр бик әкрен иде әле. Хатырласам, 1 секундка 4 килобайт иманда, мин анда үземнең беренче электроник почта ящигем ачтым. Yahoo.com сайтында. Ярты сәгатьме, бер сәгатьме булдым, шу вакытның күпчелеге шул почта ящигенә ачу белән бәйле булды инде. Мия ул интернет шап китте, шулай итеп сәхифәм булдырдым. Аннан соң үземнең иҗадымны чыгара торган бер сәхифә ясаган идем. Аннан инде җитди профессиональ дип әйтерлек дәрәҗәдә бу күбрәк әлбәттә журналистика белән бәйле, ләкин интернет ресурс өчен иде. Аннан соң Итатполит һәм Кивитур сайтлары булды. Һәм аннан соң профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнә башладым инде. Күпмедер вакыт узганнан соң бу минем хобби акча китерү мөмкинчелеген турында уйладым.
Беләбез бит инде интернетта акча эшләү ысуллары бик күп. Әмма син компетент кеше, аңлатып бир әле, нинди ысуллар белән интернетта акча эшләргә мөмкин? Һәм шуларның кайсыларын син файдаланасың?
Шуннан ысуллар бик күп һәм бик төрле ысуллар бар. 1-2 төп группага бүлә алабыз. Берсе кеше керүдән, кеше укудан, кеше бер нәрсәгә басудан акча китерә торган ысуллар. Икенчеләре робот өчен ясалган ысуллар. Робот өчен дигәне күбрәк эзләү системалары өчен махсус ясалган әйбер. Мәсәлән, әгәр син Яндексның 100-нче урында түгел, ә 1-нче урынга чыгарылсың икән, син махсус әйберләр эшләргә тиеш. Һәм бу әйберләр күбрәк роботлар өчен, чөнки Яндексның сәхифә булдыруны робот карар бирә. Кеше утырмыйан, мин монда куйма әле бу Яндекса кешеләр аңлашып беләм, алар алгоритм моны яза. Кеше өчен дигәннәр арасында нәрсәләр була? Баннер. Ул менә гәҗиттә реклама чыккан сыман, рекламный модуль инде шул ук баннер интернетта да. Реклама сыман сатыла инде, икенче сул ссылка сату. Син Яндекста күтәрелү өчен сиңа бик күп ссылка булырга тиеш, һәм ул ссылкаларның текстларда туры килә торган булырга тиеш.
Ә татар сайтларына кайтып, татар сайтлары арасында ничек уйлыйсың, акча ягыннан уңыш китерә торган сайт ясап буламы?
Әлбәттә, була, алар бар да. Ләкин алар күпчелек шырақта, минемчә, менә мин тагын бер ысул җитмәгән имән, офлайн сатыла торган әйберләрне онлайн яшәү сатылу. Мәсәлән, анда әйтик, Руслару сайты, мәсәлән. Алар нәрсә белән акча эшли? Реклама бар инде аларда, ләкин бик күп түгел. Ләкин минемчә, аларның күпчелек акчасы бу футболка сату, кружка, сувенир, шуңардан килә. Алар аудиторияны шайтып куллана. Интернет сайтының беренче максаты аудитория җәлеп итү. Аннан соң аннан ничә акча чыгарырга?
Ничә файда чыгарырга?
Әйе. Мәсәлән, анда татар иң күп йөргән сайтлар шул шуннан берсе бит инде дуслар. Анда татар культурасына кагылышлы товарлар сатылала. Мәсәлән, дисктер, видеодыр татарча булган
китаплар.
Китаплар, әй, шундый бер
дини
бер. Ләкин интернет белән генә кагылышлы акча эшләргә авыррак мимчә. Әгәр мәсәлән Сылтама сатуга килсәк, татар сайтларына бик сатып та алмыйлар Сылтаманы. Татар сайтларында тагын шул дискотекалар, ниндидер вакыйгаларны реклама ясау, да никах хезмәтләре татарлардан ниндидер реклама алдылар, шуны татарлар сайтында карап булмый мимчә.
Барыбер әлегә баягы офлайн тормышка кайтып кала инде татар сайтларындагы реклама.
Күпчелек шартта шулай. Чөнки мин әле татнет, монда инде татар телле интернет турында сөйләсәк, ул әле башлангыч дәрәҗәдә генә. Әлбәттә, без мәсәлән, дусларга кеше күп йөри дип әйттек, ләкин улар русча.
Син интернетта берничә медиа проект алып барасың. Аларның исемнәрен атап кисәң иде һәм алар сиңа коммерция ягыннан нинди дә булса файда китерәме?
Менә соңгы проект инде мин узган елның ахырында e-tatar.ru сайтын шул исемле эшмәкәрләр өчен газетаны сатып алган идем. қазір аның бұлан шығырланым, уақытының көпшілігін шолауы. Мен әлі анда баннер рекламы сата башламадым, чүнкі мен өзім ұшамаған әйбірінің кішіге сатарға тілегім ең. Әлі ол менім 100% менім тәрәптеріме тұры келмей. Қазіргі уақытта әкірін-әкірін шол яққа барабыз. Қазір мәқәлілер сатыла башлады. Коммерция яғынан қорағанда алар көбірек шушы үзілеу машиналарында ішкерек көбірек мүні үшін сатыла тұрған мәқәлілер. Құлда тұтып қарай тұрған ақша түгіл, ләкен информ партнерство нешенше конференцияның мағлүмәти партнеры болдық. Кішілер көбірек біле, кішілер көбірек сайтқа кіра. Бұда ақырғы шүтті әлбәтті табыш кетірешек. Тағын tatpalit.ru сайты бар енді, ескілерден бірсі. Сылтамалар сатып алар енді, қойыр уақытында мәқәлелер бола, бір-екі тапқыр баннерда сатып алғандар бар. Анан соң Қазан интернетіне бағышланған kaznet.ru сайты бар. Анда шулай ақ баннер сылтама сатып алына. Ну, олайтығы бек журналистик яқтан бек не деп айтып болмай, көбірек Қазан интернетімен бейлі мағлуматын жиып барабыз мүмкін. Әлбетте, міне, бұл ұсылар тұрында айткенде, татар интернетіне дейдік, офлайн әйбіріне онлайн аша сату, аны нешіктер алға алып бару, ең табышты әйбірін. Менің шахси тәжірбемді шындай, мәселен, Kivitour деген біздің туристика не бар бетінде агентлық. Тұшы Kivitour-ның сайтын білән шығылдәне, оның аша өзі-өзге клиент жәліп етіп, әлбетті ол әйбет ақша кетірі. Чүнкі офлайндағы табышлар әлі онлайн білән бек әні қатылы шағаштарлық түгіл.
Илшат, сенің визит күн бек қызық. Визиткіда бары тек сенің сайт қына язылған. Телефон да йоқ, электрон почта да йоқ, бір нәрсе да йоқ. Бұл нендейдір фишка ма, яки мұның мағынасы нейді?
Біріншіден, мен минималист.
Кіші сені таба алам ол визитті бойынша ғана.
Екіншіден, сол таба алу мәселесіне келсек, мен тегі көбірек интернет білән шұғырланғеш, ол кіші интернетқа кіріп, ол сайт деп айтқанда, ол шындай мақсус бір домен. Ан узган елны жибергендер, ул доменда бар тек данныйлар гана бар. Бар тек синин турында мәгълүмат кенә. Сен дизайнны да бик алмаштыра алмыйсың. Инде тек телефоныңа яза аласың, электронник адресыңа һәм башка әйберләргә яза аласың, ул шул мәгълүмат өчен. Һәм минем бүтән әйберләр шул сайтта бар. Мин визитка биргән кеше интернетка кирип карый алмый икән инде. Ул димәк мин белән сөйләшергә бик ан кызыкта булмаячак.
Син булайтып күпмедер дәрәҗәдә клиентларыңны югалтмыйсыңмы соң?
Итә бит мин күбрәк интернетне шөгыләнәм. Шуңа минем клиентлар интернетка кире алмагач, алар минем клиентта була алмый.
Визитка инде синең клиентларны беркадәр фильтрлый дисәң дә була.
Әйе, әйе. Ул мондай рәхне була инде, мәсәлән, ул яшьтәге кешеләр белән күрешергә туры килә, мин язалам. Бик сирәк очракта мин кул белән язам инде, мәсәлән.
Җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Интернетта шашкан кадәр. Бәхет акчада түгел диләр. Интернетның үсуі дә акчада гына түгел. Шулай да тарауызның кеңәюе шул исәптән татар сегментының да берникадәр матди якка барып тоташа. Татар интернетының акчалы, бай һәм уңышлы булуын теләп калыйк.